No día de hoxe, a Concellería de Benestar do Concello de Lugo ven a suscribir o convenio para adhesión á Historia Social Única. A firma deste convenio ten como obxectivo favorecer o traballo dos traballadores sociais e de todos aqueles que forman parte do equipo de servicios sociais do Concello de Lugo. Vai a permitir unha mellor axilidade no traballo, así como unha mellor axilidade na tramitación de todos os expedientes desta Concellería. Sinalar que é verdade que non é un instrumento ideal e que é susceptible de melloras. Nese eido temos o compromiso da Xunta de Galicia en mellorar esta ferramenta telemática e así esperamos que cumpla cas perspectivas de mellora.